Yepleyer Azadlyk Radiosyn. Ýerdiňiz hyzmatly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2018-nji ýylyň 28-nji marty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Iranyň prezidenti Hasan Rohani Türkmenistana tapar eder. Türkmenistanda azyk gyçylygy dowam eder. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Depreşimden ýetäti bölegine başlamadan ozal teatrlar dinlen olaryň mazmuny bilen sizi men gözüm Hudaýberdi wetanşy diýerim. Möňler çatym Sibirin Kemerowa şäherinde protest geçirdi we Sowda merkezinde bolan hilakçylykly ýangyn bilen baglanykda düşündürüş sorap regional hökümetiň iş başyndan çekilmegini talap etdi. 25-nji martda diýinç güni uly Sowda merkezinde bolan ýangynda 64 adam wepat boldy. Olaryň aglaby köpüsi çagalyrdy. Ýüzler çatymyň gatnaşmagynda başlanan ýörüş möňler çatymy çenli ulalyp protestçiler şäheriň merkezine jemlendi. 27-nji martda Irden Kemerowa şäherine baran Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin betbaht Sırağın İzyanı köpçülüğün önünde den birinci çıkışında günahkarları cezalandırmağı vaadi verdi. Protestçiler korrupsiya öldürýär, çekilin ve hakikati aýdyň diýen mazmunly şygarlary öňe sürdiler. Ve helak bolanlaryň hakyky sanyny aýtmagy talap etdiler. Protestçiler Kemerowa regionyny 1997-nji ýyldan beri dolandyrýan gubernator Amantuliewiň iş başyndan çekilmegini talap etdiler. Enataların düzen sanawyna görä helak bolanlaryň arasynda 41 çağı bar. Gündogry Ukrainada hökümet güýçleriniň we Orsiyetçi separatistlerin arasındaki helakçılıklı konflikte sin etmeğe cevapkar Evropa'nın kopsulu kuraması sürücüsüz uçarlı gözökçülük oyuncu bir yarım yıllık programmasını hödürledi. Evropada kopsulu ve hizmettaşlık kuramasının Ukrayna'daki yürüyte sinçi misyası dronlu gözökçülük oyuncu öz programmasını hükümetin gözökçülüğündeki Konstantinovka adlı şehrin golayında 28. Mart'ta kaydadan işledip başlayacağını etti. Evropada Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramasının yöreti misyasının bu beyanatının öngü sirasında Ukrayna'nın meyletiyinci harbi topori regiondaki konfliktin front liniyasında Orsiyetin elektroniki gözökçülük kuralının yerleştirilendigini xabar veripdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Britaniyada öňkü goşan tow agentiň zeherlenmegine jogap hökmünde 60 çemesi Orsiyetli aňtow ofitserini ýurtdan çykarmagy tapşyrdy. Munyň bilen bir wagtda Ýewropa Birleşiginiň 14 agdaty we Ukraina Orsiýet diplomatlaryny öz ýurtlarından çykarmak kararlaryny eglan etdiler. Britaniýa we Günbatar ýurtlary Sergey Skripal we onuň gyzy Yulia garşy nerwe täsir ýetirje zeherli maddany ulanmakda Orsiýete guman ederler. Birleşen Ştatlaryň garary Orsiýetiň New Yorkda Birleşen Milletler guramasyny misiýasyndaky 12 sany aňto ofitserini öz üçin alýar diýip administrasiýanyň baş resmileri gizlinlik şertlerinde jurnalistlere aýtdylar. Şeýlede beýleki ýurtlaryň ençemeti şol sanda Çekiýa Respublikasy, Fransiýa, Germaniýa, Latwiýa, Litwa we Polşa Orsiýet diplomatlaryny çykarýarlar. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk bu çäreleri taklap bolmajagyny aýtdy. Bileleşigiň agzaty bolmadyk Ukraina 13 sany Orsiýet diplomatyny ýurtdan çykarmak niýetini mälim etdi. Mundanyň Britaniýa Orsiýetiň 23 sany diplomatyny ýurtdan çykarypdy. Kreml buňa jogap hökmünde 23 Britan diplomatyny Orsiýetden çykardy. 4-nji martda Solsbury şäherinde huşsuz tapylan Sergey we Yulia Skripalyň haly agyrlygynda galýar. Olaryň zeherlenmegine gatnaşygy barada gaýplamalary ret edýän Kreml diplomatlaryň çykarylmagyny ýalňyşlyk diýip adlandyrýar we deň agramlylyk esasynda hereket etmäge çagyrýar. Özbekistan, Owanstanyň hökümetiniň we Taliban toparynyň arasynda paraýhatçylyk urundaky gepleşikleri öz territoriýasynda geçirmegi teklip etdi. Prezident Şavkat Mirziyoyew bu teklibini 27-nji martda Daşkentde geçirilen we Owan hökümetiniň hem söwüşüji toparynyň arasynda gepleşikleri ýoly goýmak meselesini gün tertibinde goýan ýokary derejeli duşukda öňe sürdi. Merkezi Aziýanyň 33 million ýylatly bu ýurda uzak wagtlap dowam eden üzgünlükden hem ykdysady durgunlukdan çykmak üçin halkara derejesindäki rolyny östürmek, ýurda açmak we daşary ýurtly maýy goýumlaryny çekme ugrunda hereket edýär. Daşkentdäki konferensiýa Owanstanyň prezidenti Ashraf Ghani we ençeme ýurdun baş diplomatlary şol sanda Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasaty öňçü ýolbaşçysy Federika Mogherini, Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov gatnaşdylar. Tatarstanda Türkmenistandan eltilen galp süýjüler saklandy. Gazan şäheriniň gümrük gullugynda Türkmenistandan eltilen süýjülerin barlygynda Abidjanyonny kondiýeri atly karhanalar bileleşiginiň Barbaris Karaum we Wdokhnowenie atly söwda belgileriniň bir kanun ulanylmagynyň üstü açyldy diýip Komsomolskaya Pravda neşri habar berdi. Şeýlelikde gümrükçiler 189422 kilogram süýjüni Türkmenistandan eksport edejeginiň elinden alypdyr we oňa garşy Tatarstanyň gümrügü tarapından administratif iş gozgalypdyr diýilip media maglumatynda aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň täzelikleri bilen tanış